Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jević. Majke u Srbiji pretežno zarađuju oko 300 evra. Uglavnom rade honorarno, a najmlađe majke su u najnepovoljnijem položaju kada je reč o zaposlenju. Uprkos željama da imaju troje dece, pretežno ih imaju po jedno, a prilikom prvog porođaja imale su loše iskustvo. Među najvećim problemima žena su finansijska situacija i nezaposlenost. Tradicionalna podela rodnih uloga i opterećena žena kućnim poslovima se uporno održavaju. Ovo su samo neki od podataka dobijenih istraživanjem Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Kultura rađanja i partnerski život u Srbiji. O planiranju roditeljstva, rađanju, partnerstvu, kao i o društvenoj podršci materinstvu govore profesor dr. Nada Sekulić, antropološkinja, redovna profesorka na Filozofskom fakultetu i koordinatorka istraživanja, i Jovana Ružičić, direktorka Centra za mame, koji je podržao ovo istraživanje. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Da li postoji i kakva obeležja ima kultura rađanja u Srbiji danas?
Pa pre svega možda bismo mogli početi od toga da je javnosti u Srbiji potrebno da ima predstavu o tome šta je kultura rađanja i da nam je potrebna kultura rađanja. Ona se odnosi na kvalitetno roditeljstvo, srećno roditeljstvo i kad je porođaj u pitanju, odnosi se na human porođaj i na mogućnost žena da planiraju racionalno svoju bračnost i svoje roditeljstvo. Ono što je, rekla bih, glavni problem jeste što materinstvo nije samo nekakvo prirodno stanje i događaj, nego i društvena pojava i kao takva ona zavisi od mera društvene podrške u društvu. Nažalost, veliki deo života žena se ne prepoznaje kao politički, kao društven, tako da najveći deo tereta materinstva pada na žene kao nešto što je prirodom i Bogom dato i kao tako ostaje u sferi privatnog života i ličnog tereta porodice i posebno samih žena.
Profesorka je vrlo lijepo objasnila. Ono čime se mi u Centru za mame bavimo je iskustvima materinstva. Trudimo se da to iskustvo bude što bolje, sa što manje diskriminacije i sa što manje prepreka i da svaka žena ima potencijal i šansu da ostvari sve što bi ona želela u životu, da bude što god to bude. Ako želi da bude domaćica, to je sasvim okej. Ako želi da ima karijeru i troje dece, to je isto sasvim okej. Mi se trudimo da stvorimo uslove u kojima će tako nešto biti moguće. Te baš sa te strane ovakvo istraživanje koje je najsveobuhvatnije do sada koje je objavljeno na ovu temu izuzetno bitno da bismo prepoznali šta je to, prvo koje su to vrednosti koje mame danas imaju, koje su njihove želje, koje su njihovi izazovi, u kakvim uslovima one žive, da bismo nakon toga možda mogli da pričamo o čega da krenemo i šta sve tu prvo treba, a šta može i drugo, treće, četvrto da se unapredi.
Kada kažemo kultura rađanja, da li smatrate da su žene u Srbiji zaista svesne da se radi stvarno o kulturi?
Pa iz mog iskustva kroz Centar za mame rekla bih da ne, a i naše istraživanje, o čemu može profesorka malo više da kaže, mi se čini da tu ima dosta prostora za napredak.
Pa i ovo naše istraživanje je pokazalo da je materinstvo izuzetno važno za najveći broj žena u Srbiji i da predstavlja važnu dimenziju smisla života. To je izuzetno važno, međutim treba dodati da upravo zbog te opšte klime u kojoj se teret prebacuje na žene, žene nemaju predstavu o tome da bi situacija mogla da bude mnogo bolje kada bi društvo više posvećivalo tome pažnju i da istovremeno samo partnerstvo pre svega i roditeljstvo može i u svom ličnom životu da se unapređuje, poboljšava i da zapravo na tome treba da radimo.
Jovana je malo pre samo načela priču o tome odakle potreba uopšte za jednim ovakvim istraživanjem. Odakle zaista potreba za ovakvim istraživanjem? Šta vas je ponukalo uopšte da krenete sa celom ovom pričom?
Dve osnovne stvari. Jedno je generalno netransparentnost, nevidljivost ženskog života u društvu, a drugo je konkretan cilj, želeli smo da ispitamo odnos između postojećih rodnih politika na nivou države, jer se u poslednje dve decenije dosta radilo na uvođenju novih zakona, strategija, javnih politika i da ispitamo kako zapravo, kakav efekat imaju te politike i zakoni na život žena i kakav je odnos samih žena ne samo prema svom ličnom materinstvu, nego i prema postojećim politikama i kako bi one želele da taj sektor društvenog života bude uređen.
Ćemo u toku emisije detaljnije govoriti o nekim segmentima ovog istraživanja, ali evo na početku, pretpostavljam da bi bilo interesantno da čujemo odgovor na pitanje kako žene same vide nizak natalitet, nisku stopu nataliteta u zemlji.
To je vrlo interesantno. Kroz istraživanje smo saznale da mnogi od njih gledaju rađanje kao svoju vrhovnu svrhu i da mnogi od njih prepoznaju natalitet kao jedan od značajnih problema današnjice. Čak, sada zaboravila sam brojke, ali recimo mislim da 60-70% je reklo da je bela kuga i nizak natalitet nešto o čemu one apsolutno vide da treba da bude državni prioritet. I ono što je isto interesantno, one svakako vide političare i osobe, ljude koji su na vlasti kao donosioce odluka, odnosno onih koji mogu tako nešto da promene. Ali ono što je meni jedna od stvari koja je iz ovog istraživanja na mene ostavila najjači utisak je recimo da mnogi od njih ne vide povezanost količine i žena u politici kao nešto što na to može da utiče. Tako da one vide političare kao takve, kao nekoga ko može da donese takve odluke, ali povećanje udela žena u politici koje je danas, ajde da kažemo da postoji nešto žena, ali vrlo malo ih je zaista među onima koji zaista donose odluke, one vrlo ne vide tu vezu da više žena jednako bolje politike, jednako bolja prava za porodice, jednako bolja prava za njih itd. Te sa te strane, i to je isto jedan od prostora na kome može da se radi. Ali da, žene smatraju da je rađanje prvo vrhovna svrha, mnogi od njih, i mnogi od njih smatraju da su žene te koje treba da promene ove brojke što se bele kuge tiče.
Na samom početku sam pomenula da je najveća prepreka ženama zapravo ta nezaposlenost ili, iako postoji zaposlenost, loša plaćenost. Kako ste došli uopšte do tih podataka?
To su, moram reći, opšta, znači pitanja koja se uobičajeno postavljaju u anketama i nismo uopšte očekivali da ćemo dobiti niti ovakve rezultate, a zatim da će ovi rezultati biti zapravo, rekla bih, najprovokativniji u celom ovom istraživanju. Naime, naše istraživanje je pokazalo da ogroman broj žena, tačnije 14,7% ima svoje lične mesečne prihode, misli se na njihove lične plate, ispod 150 evra u dinarskoj protivvrednosti, zatim da oko 47% ima platu između 150 do 300 evra, što je takođe ispod zvaničnog proseka u Srbiji, i da 29,1% između 300 i 500, i sada da ne bih opterećivala sa procentima slušaoce, znači otprilike svega oko 3% ima platu preko 700 evra. To je samo po sebi pokazatelj izuzetno niskog materijalnog standarda, Pored svega toga, naravno, nisu sve žene koje rade zaposlene za stalno. Značajan broj žena radi na crno ili radi honorarne poslove. I ono što je za pitanje rodne ravnopravnosti izuzetno važno jeste da su primanja žena u proseku niža od primanja njihovih muževa i da naša analiza pokazuje da što su niža primanja, odnosno kada su žene nezaposlene ili domaćice, one zapravo imaju manji udeo u odlučivanju o raspodeli budžeta u porodici, što znači da je njihova pozicija odmah strukturno gledano podređena u njihovoj privatnoj zajednici. I još bih ovde napomenula, možda ćemo kasnije na to da se vratimo, da je položaj najmlađe generacije u tom pogledu zapravo najlošiji, jer najmlađa generacija žena je, najmanjih je među zaposlenim, stalno zaposlenim ženama, najviše ih ima među onima koje rade na crno. I najveća je razlika između plata njihovih muževa i njih, dok je recimo razlika između plata najstarije generacije i njihovih muževa manja nego kad je u pitanju najmlađa generacija, što opet samo po sebi ukazuje na manju moć i samostalnost žena pred kojima je tek život i budućnost.
Ja sam samo na te brojke htjela da se nadovežem i samo da dodam jednu stvar. To je brojna iskustva drugih siromašnih zemalja. Mi svakako da spadamo među one malo siromašnije, ne možemo baš da se poredimo sa Finskom i sa Norveškom, ali brojna iskustva raznoraznih siromašnijih zemalja govore da podrška ženama koje zbog nedostatka ličnih prihoda, odnosno zbog manjih ličnih prihoda, podrška njima da njihovi lični prihodi porastu je nešto što ima uticaj na čitavu porodicu. Ne mogu da generalizujem, ali većina žena i većina mama će pre svom detetu da kupi nešto, da kupi neke knjige za školu, da pokuša da njihov život učini malkice boljim. I zato brojni programi po Africi, po Aziji, gde su ljudi izuzetno siromašni, kada se pomaže da se započne neki biznis, mnogi od njih se baš fokusiraju baš na mame, odnosno na žene porodice, jer znaju da će novac koji ona uspe da zaradi, da se drugačije u čitavoj toj porodici uloži nego što kako će se uložiti novac koji muškarac donese. Ne mogu da generalizujem, naravno, ali najpametnija stvar koju jedna država može da uradi je da ulože u žene.
I'm not afraid to die.
Govorimo načelno mamom o Srbiji, o njihovim željama i realnostima, a povod nam je istraživanje Instituta za sociološke istraživanja Filozofskog fakulteta kultura rađanja i partnerski život u Srbiji. Sa mnom su profesor dr. Nada Sekulić i Jovana Ružičić. Koliko su zaista žene ravnopravne u Srbiji? Ravnopravne u odnosu na muškarce, ravnopravne u odnosu na svoju neku biološku funkciju i tako.
Pa, kada se uporedi u kojoj su pozicije žene bile pre 300 ili 400 godina, ili, a da ne pričamo puno pre toga i čak i nešto i posle toga, žene su danas dostigle mnoge stvari o kojima su naše čukun-čukun babe mogli samo da sanjaju, tako da možemo da glasamo, možemo da radimo, možemo da biramo da li ćemo imati decu ili ne sada, da li je to ono 100% naš izbor je druga tema, ali da, u načelu imamo neka prava koje mnoge generacije pre nas nisu imale, ali mislim da smo još uvijek daleko od ravnopravnog, što se svega tiče, od toga da društvo ima ravnopravno očekivanje od nas, do toga da zarađujemo ravnopravno, do toga da imamo ravnopravne šanse da se školujemo, imamo karijere, imamo porodice onako kako mi želimo, tako da mislim da tu ima još puno toga da se radi, do toga da žene na liderskim mestima su još uvijek nisu više statistička greška, sada ih ima po nešto, ali od onih koji zaista stvarno odlučuju ih ima jako, jako malo. Situacija u nekim razvijenijim zapadnim zemljama jeste malo bolja, ali ima svega nekoliko zemalja u svetu gde je onako kako treba da bude. Tako da ne gledam na to kao bilo kakav znak da ne može da bude bolje, jer da su naše čukun-čukun prababe gledale isto tako, ne bismo bili ovde gde smo danas. Ovo gde smo sada danas je rezultat više decenijske borbe žena za njihova prava i mislim da dugujemo našim ćerkama i našim unukama da uradimo sve što je u našoj moći u ove naše generacije, pa neka one kasnije nastave da guraju dalje.
Pa, pitanje da li su žene ravnopravne, rekla bih da je nekakav javni diskurs, priča o ravnopravnosti pre svega usmerena na udeo žena u vlasti. I onda je to pitanje koje se prepoznaje kao političko i kao pitanje ravnopravnosti. Tako da i ovo naše istraživanje pokazuje da je veoma malo žena, a neka druga istraživanja i generalno javnost u Srbiji, svi oni podržavaju recimo veće učešće žena u političkom životu i u javnom životu. To je danas manje više nekakva, da kažem, prihvaćena paradigma politička. Međutim, upravo ta sfera ličnog života je nešto što nije dovoljno transparentno i moram reći, ako je u pitanju recimo ženski rad, ravnoteže između privatnog života i poslovnog života, to je ono gde zaista društvo i država treba veoma konkretne mere i sredstva da ulože da bi se položaj žena poboljšao. Jer jedno je deklarativno napraviti dobru strategiju koja se odnosi na rodnu ravnopravnost, teže je kada je u pitanju zakon, evo vidimo da je zakon o rodnoj ravnopravnosti blokiran upravo zbog pitanja kvota, a treće je kada vi da biste uskladili položaj žena u poslu i u privatnom životu, kada se suočite sa tim da nema dovoljno vrtića recimo, dakle da je vama istovremeno interes kapitala da žena radi što više, da to porodiljsko bude što kraće i da istovremeno naravno pritom se oslonite na žene i na njihovo intenzivno majčinstvo. Dakle, u tom slučaju ako vi imate deklarativno zalaganje za rodnu ravnopravnost, a ne rešavate ove probleme, onda nemate aktuelnu ravnopravnost. I još ako bih mogla da dodam da je treća stvar u svesti samih žena. Nažalost, mi živimo i ne samo žena, naravno, nego društva kao celine. Mi živimo u periodu u kome je uticaj crkve ponovno izuzetno jako obnovljen, taj uticaj je patrijarhalan, možda to ima neke važne i dobre dimenzije na život ljudi, ali generalno kada je u pitanju položaj žena, to vodi naglašeno patrijarhalnim vrednostima koje također ne uzimaju u obzir konkretan život i konkretne probleme žena. Evo recimo da pomenem da ovdje kada smo ispitivali patrijarhalnost žena, da žene generalno, ja bih rekla upravo zbog tog javnog diskursa koji je podržavajući kada je u pitanju politička participacija, najveći broj žena uopšte ne podržava, znači oko 50% žena, nešto manje, uopšte ne podržava ideju da su muškarcima bliskije javne, a ženama privatne aktivnosti, odnosno poslovi. Međutim, pitanje, ako je u braku samo jedan supružnik zaposlen, prirodnije je da to bude muškarac, dakle, skoro 40 žena podržava tu tezu, delom iz pragmatičnih razloga, jer muškarci danas imaju veće plate od žena, a delom iz tog, zbog tog privatnog patrijarhata, koji se po više pokazatelja pokazao izuzetno visok. Znači, sve dok se žene same identifikuju sa tim patrijarhalnim vrednostima, smatrajući da je patrijarhalna porodica mesto njihove zaštite, i dok nisu u mogućnosti da artikulišu svoje probleme kao opšti društveni interes, a to se u ovom istraživanju pokazalo da je važan problem, teško da možemo govoriti o rodnoj ravnopravnosti.
Veliki broj dece u uslovima gdje se zaista nema novca za ono elementarno. Da li to potpada pod kulturu rađanja?
Pa. Naravno da potpada pod kulturu rađanja. Sa jedne strane, to je pitanje kako planiramo svoju porodicu, ali moram reći da to nije samo pitanje kako jedna individualna osoba ili jedan par planira svoju porodicu i da li je uopšte planira, nego je to pitanje zašto, kakve su nama mogućnosti i opcije otvorene u životu kada planiramo ili prosto prepustimo slučaju svoje životne strategije. Ono što je problem jeste što vi zapravo, što ste siromašniji, imate manje životnih opcija i mogućnosti. I u tom kontekstu je porodica, i to je obično i patrijarhalno okruženje, jedini okvir u kome se vaš život uopšte odvija. To je prva stvar koju treba imati u vidu kada se govori o neracionalno velikim porodicama koje te porodice ne mogu da istrežavaju. U tom slučaju država također, ukoliko je zainteresovana, a kako vidimo jeste, treba da pomogne upravo tim velikim i mnogobrojnim porodicama. Sa druge strane, ono što je ovo istraživanje pokazalo jeste da je planiranje roditeljstva izuzetno nisko kod nas, da je stopa abortusa visoka, što svakako nije dobra situacija bez obzira što bi pravo na abortus trebalo da bude neosporno i podržano u društvu, i da jednostavno kod, recimo kada se konkretno pogleda, u Srbiji preko 40% žena ne koristi sigurna sredstva kontracepcije, veliki broj uopšte ne koristi sredstva kontracepcije ili se oslanja na prekinuti odnos, što je također, rekla bih, jedna dimenzija koja je potpuno nevidljiva koja se tiče rodne ravnopravnosti, jer ako vi, da kažem, nemate mogućnost da planirate svoju reproduktivnost, još manje ćete biti u mogućnosti da utičete na nekakav svoj životni položaj i naravno da imate nekakvu zadovoljavajuću količinu moći u društvu. Još samo da ovdje napomenem da je raskorak između nas i Evropske unije ogroman. Dakle, da je tamo uobičajeno, normalno da se praktikuje kontracepcija, da mi ovdje u ovoj situaciji imamo čak da crkva ne samo da osuđuje abortus, nego istovremeno nema jasnu politiku, da tako kažem, ili vrednostni sistem kada je u pitanju kontracepcija, da je to potpuno neracionalno, i da se manifestuje u životu žena tako da recimo žene što više ne praktikuju kontracepciju, više podržavaju tezu da je opšta dostupnost kontracepcije oblik jačanja nemorala i poroka u društvu.
Samo da se nadovežem na to što je profesorka pričala, Istraživanje je pokazalo da mnogim porodicama je treba potrebna pomoć tokom čitavog života deteta, odnosno tih, recimo, ajde da kažemo, prvih 18 godina, ne samo na početku, pa onda u slučaju te porodice sa sedmoro dece koja ima takvi slučajevi često završe po medijima. I da, takve porodice u najboljem slučaju, ako znaju da popune sve formulare i ako imaju sva potrebna dokumenta, što isto nije mala stvar, ako mogu da se prijave za neke vrste i neke vidove socijalne pomoći. Međutim, ta pomoć koju će dobiti nije ni delimično dovoljna da im pomogne da izađu iz kruga siromaštva u kojima se nalaze. Jer ta deca kasnije, ako roditelji recimo sedmoro dece koje žive u jako lošim uslovima, ako oni nemaju novac za knjige, ta deca neće ići u školu. Ako oni nemaju novac za autobus do škole, ta deca neće ići u školu. Ako nemaju novac za ta deca obuku nešto kada bi išli u školu, ona neće ići u školu. A da ne pričamo o hrani i ovim osnovnim higijenskim i uopšte zdravstvenim potrebama. Tako da imamo jako malo mogućnosti, odnosno porodice imaju jako malo mogućnosti koje su u najugroženijoj grupi da izađu iz te najugroženije grupe. A ako to dete jednog dana iz takve porodice ne završi ni osnovnu, a kamoli srednju školu, koje su njegove šanse za posao? Njegove šanse za posao apsolutno ne postoje i ono će nastaviti da živi u takvoj sredini u kojoj je nastavilo da živi. Tako da mi se čini da je takvim porodicama posebno dobro je da dobiju besplatan smeštaj, dobro je da dobiju raznoraznu novčanu pomoć koja im je zaista neophodna, ali im je možda neophodno da dobiju i nekoga ko će školski da mentoriše to dete, ko će možda pomoći tom detetu da radi zadatke, da to dete ne odustane u trećem razredu osnovne škole zato što mama i tata ne mogu da pomognu, nego da to dete ima neku šansu da izađe iz tog kruga u kom je odraslo. Tako da, to je bilo samo za najsiromašnije porodice, ali uopšte celo istraživanje pokazalo da mnogim porodicama je potrebna pomoć više od te prve ili dve godine. Zato što patike detetu i dalje trebate da kupite kada je četvrti razred osnovne škole, kao i kada krenu u srednju školu, a sve stvari ovde za decu, pogotovo kogod je roditelj, zna da su deca jedan izuzetno skup hobi i da su ovde stvari skuplje nego što su u nekoj Nemačkoj ili Švedskoj. Znači, ne pričamo o siromašnim zemljama, nego o zemljama gde je veći status, gde je veća ekonomska stabilnost, gde ljudi imaju više para. Meni se često dešavalo u poslednjih par godina kada sam putovala po Evropskoj uniji da dovlačim garderobu za decu svojih prijatelja jer je tamo jeftinije. I apsolutno mi nije jasno kako i zašto.
Pa, u vezi ovoga što je sada Jovana rekla, mislim da je najgora stvar koja se zapravo dešava. Pre svega, znači, priča o dobijanju besplatnog smeštaja i sve to, mislim da je misaona imenica, da porodice koje su veoma siromašne, koje su siromašne i mnogobrojne, ne dobijaju tu vrstu pomoći, a kamoli sve ovo drugo što je malo prepomenuto. Ali mislim da je poražavajuća situacija kada preovlada javno mnjenje koje osuđuje takve porodice, zato što imaju puno dece kao neracionalne članove društva i neracionalne prema sebi i svojoj sopstvenoj deci, a istovremeno ne osuđuje državu za neracionalan odnos prema reproduktivnim politikama, nego opravdava politike koje stimulišu i opravdavaju kulpabilnost i krivicu žena, a zna se da roditeljstvo zahteva veoma, veoma konkretne mere. U tom smislu je zapravo pozicija države ne mnogo bolja u odnosu na tu poziciju tih siromašnih porodica koje ne planiraju svoje roditeljstvo i imaju mnogo dece. To je zapravo ono, rekla bih, što država očekuje od žena u ovoj situaciji i to je ono što je zaista poražavajuće.
Thank you. was a dream.
Eko. 26. festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Best of Nashville. Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
Eko.
Radio Beograd 2 objavljuje imena finalista konkursa za izbor najboljeg mladog pesnika u Srbiji i dobitnika nagrade Timočka Lira na Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Ana Ivanović iz Beograda, Aleksandar Stanić Škodrić iz Užica, Marija Takić iz Beograda, Stefan Mladenović iz Pirota, Nikolina Nina Babić iz Beograda, Lazar Brajković iz Požege, Sara Stanojević iz Beograda, Kristina Vuletić iz Beograda, Dušan Mihajlović iz Vranja, Miloš Lazarević iz Beograda. Finalno veče za izbor najboljeg mladog pesnika biće održano 28. jula na platou ispred Doma kulture u Knjaževcu. Snimak večeri možete slušati na našem programu u emisiji Rimovanje u subotu 3. avgusta u 19 časova.
Slušate Talas Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji pričamo o željama i realnostima majke u Srbiji, tačnije o istraživanju koje se bavi kulturom rađanja i partnerskim životom u Srbiji. Sa mnom su Jovana Ružičić, direktorka Centra za mame, i profesor dr. Nada Sekulić, redovna profesorka na Filozofskom fakultetu i koordinatorka ovog istraživanja. Na koji način zapravo žena vidi ne samo svoje partnere, nego i neke važne državne društvene činioce u ostvarenju roditeljstva?
Naravno, mi nismo mogli da pokrijemo celokupnu političku orijentaciju ispitanica. Pre svega smo ispitivali odnos prema populacionoj politici i odnos prema postojećim merama podrške roditeljstvu koji postoje u Srbiji. Generalno, naše ispitanice su veoma nezadovoljne postojećim merama podrške i jedna od stvari koja, da pomenem nekoliko stvari, recimo rješavanje stambenog pitanja, onda recimo visina poreza na robu za bebe, to su sve neke stvari za koje ne postoji uopšte visok stepen podrške među ispitanicama, smatraju da to nije dovoljno pokriveno, uključujući i podsticajnu politiku zapošljavanja, nepostojanje fleksibilnih politika radnog vremena i tako dalje i tako dalje. Mi smo usled toga nastojali da ispitamo kakvu zapravo populacionu politiku ispitanice podržavaju. Nažalost, bez obzira na celokupno ovo nezadovoljstvo, značajan broj ispitanica podržava, rekli bismo, tu oslanjanje na intenzivno majčinstvo, a to znači tezu da su žene odgovorne za niski natalitet. Recimo, čak 22,7% ispitanica smatraju da je obavezno, da bi obavezno pronatalitetno obrazovanje dece zbog jačanja odgovornosti mladih za nizak natalitet bilo dobro, odnosno preko 50% smatra da bi to uglavnom bilo dobro. Zatim, značajan broj ispitanica smatra da bi trebalo smanjiti uticaj feminističkih organizacija, negde oko 30%, i generalno gledano, žene u Srbiji ne prepoznaju feminizam kao svoje političko opredeljenje. Svega 8,3% njih smatra sebe feminiskinjama. Pokazuje se da i dalje veliki broj žena, oko 50%, utočište, da tako kažem, pronalazi u vrednostima tradicionalne porodice, znači gotovo, dakle, 50%, što generalno ukazuje na jedan problem. Taj problem se sastoji u sledećem. Žene prepoznaju da je problem nataliteta ozbiljan problem u Srbiji i preko toga zapravo smatraju da država treba da pokaže veću brigu za roditeljstvo i decu, s obzirom da je to osnovni, da kažem, životno opredeljenje velikog broja žena. Međutim, sa druge strane, one, mada podržavaju veliko učešće žena u politici, nemaju zaista artikulaciju koje bi to politike bile koje su vezane konkretno za život žena, koje bi doprinale poboljšanju roditeljstva, nego se oslanjaju na nacionalističke modele populacione politike, koje su, moram da napomenem, jednostavno napušteni u razvijenom delu sveta. Evropska unija, recimo, ona uopšte nema populacionu politiku na takav način. Populaciona politika je u potpunosti zamenjena merama podrške roditeljstvu, tako da je jednostavno izmešteno pitanje o natalitetu iz sfere nekakvih opštih ideja o naciji i prebačeno je na pitanje svakodnevnog života.
Istraživanje se bavilo iskustvima žena tokom porođaja.
Jeste, to je stara, bolna tema Centra za mame. Mi smo pre tačno 3 godine imali kampanju Sloboda rađanju, gde smo ispitivali iskustvo žena pri porođaju. Došli smo do nekih vrlo zabrinjavajućih brojki, a ovo istraživanje je samo nastavilo da pokazuje da sve ono što smo saznali pre 3 godine i dalje isto aktuelno i da žene iz porodilišta ne izlaze jake, snažne i srećne, nego izlaze vrlo često sa traumama za čitav život. Brojka iz našeg ovog istraživanja od pre 3 godine koja na mene ostavila najjači utisak je da svaka 10. žena u Srbiji ne želi ponovo da ima dete samo zato što zbog iskustva koje je imala u porodilištu, a podaci ovog ovde istraživanja pokazuju da su 2/3 žena dobile indukciju poprilično rutinski, da su žene sa indukcijom mnogo više preplavljene, da je njihovo čistavo iskustvo rađanja mnogo drugačije od onog kako bi trebalo da bude prirodno i bez ikakvih podsticaja. Takođe je vrlo zabrinjavajuće da svaka 4. žena ne zna da li imala ručno širenje grlića materice, što nam govori o tome da svaka 4. žena, znači to stvarno zaista ne znate šta se dešava nad vašim telom u tom trenutku, koji je vrlo specifičan, vrlo emotivan i trebao bi da bude ohrabrujući i da trasira put materinstva na pravi način, a ne da počne sa traumom, jer ako niste znali kako da rodite dete pod znacima navoda, kako ćete onda jednog dana da nešto drugo uradite? Došli smo takođe u ovom istraživanju do toga da 1/3 nije imala nikakvu mogućnost da ima epidural, da je 1/5 dobila sedativ, da se epiziotomija vrši apsolutno rutinski u 90% slučajeva kada su prvorotke u pitanju itd. Tako da gledamo porodilište, treba da ga gledamo kroz različite načine. Prvo, da to treba da bude mesto gde se žene tretiraju kao ljudska bića, a ne kao ovako kako se tretiraju trenutno. Recimo u vreme kada smo mi imali naše istraživanje pre 3 godine, moja mama je isto bila u bolnici zbog nekih svojih zdravstvenih nedaća i znam da su nju potpuno drugačije, ona imala infarkt slezine i da su nju tretirali u bolnici kao racionalno biće i da se prema njoj su se odnosili kao prema racionalnoj osobi, dok se 1 porodilja tretira kao potpuno iracionalna, kao potpuno luda žena, što apsolutno nije takav slučaj, samo to je trenutak koji je vrlo bolan, a opet i emotivno intenzivan i voljeli bismo da vidimo da se to stanje promeni, odnosno da se odnos doktora prema porodiljama i uopšte čitavog medicinskog osoblja promeni. A drugi način da gledamo ta porodilišta je itekako promjena stanja u porodilištima mora biti deo svih pronatalitetnih strategija, jer žena odatle izlazi sa utiskom za čitav život i samim tim ako je taj utisak loš, ona zaista dobro treba da razmisli da li će ponovo želiti da se vrati u takvu situaciju gde se osetila ugroženo, poniženo, gde se nije osetila jako, gde se njene želje nisu poštovale, gde se ljudi nisu obraćali, gde su se samo na njenim telom vršile ove raznorazne ove stvari koje jednostavno ne bi to tako trebalo da izgleda. Žene su racionalna bića u svakom pogledu, kao i svi mi, i treba da se tretiraju tako i u porodilištima, a ova naša iskustva u poslednjih par godina, nažalost, ne pokazuju da je to slučaj. I još bih samo želela da dodam, često nam se desi da nam pišu i da nam se javljaju mame, da nam pitaju šta smo mi sve to uspjela da promenimo od te naše kampanje, i meni je vrlo žao da kažem da smo mi uspjeli vrlo malo da promenimo, jer podrška odakle bi trebala da dođe dolazi isključivo ako mi kažemo da ćemo kontaktirati medije, a ne bi trebalo da bude tako, trebalo bi da svi mi i oni koji rade u zdravstvu i mame, da svi mi treba drugačije da gledamo na taj porođaj i drugačije na žene u tom periodu. I još bih samo dodala, kroz naše iskustvo upoznali smo jednog sjajnog profesora Vuka Stambolovića, koji je pre par godina na jednoj naših tribina rekao jednu sjajnu rečenicu, a to je: porođaj nam je takav kakav je tretman žene u društvu. I tu najviše vidimo, da se vratimo na vaše pređašnje pitanje o ravnopravnosti i uslovima u kojima žene danas žive. Prvo, porođaj treba se promeni, pa kasnije još puno toga.
Činjenica da se pitanje društvenog položaja žena, majki, migracije i stari stavljaju u istu strategiju, a zahtevaju potpuno drugačije strategije i mere rešavanja u društvu, ukazuje zapravo šta je suština te strategije. Ona se bavi brojkama. Ona se bavi brojkama ljudima. To je jednostavno danas nedopustivo. To nisu politike koje su zasnovane na demokratskim političkim orijentacijama i moram da kažem da veoma prate celu atmosferu koja je napravljena sa ovim sloganima, koja samo pokazuje da majke zaista, žene zaista nisu u centru konkretnog političkog interesa i prioriteta ove države.
I samo da se nadovežem na to, ovo će sada možda loše da zvuči, ali ko je sede u tom savetu, nisam ohrabrena da su odluke koje su donešene biti onako prave, zato što u tom savetu nije bila ni jedna mama ili ni jedna žena koja će u narednom periodu možda moći da rodi dete, nego su bili raznorazni politički ovi i oni, a čini mi se da su mame koje će biti možda u poziciji u narednoj u budućnosti da rađaju decu, da moraju biti apsolutno one koje diktiraju šta se sve dešava. I sad kada imate samo grupu privilegovanih žena koje većina njih neće rađati više, koje donose takve odluke, a kada se glas običnih mama tiče, o kojih se to zapravo tiče, apsolutno ne čuje, zaista moram da se zapitam da li je to onda kao kada pitate Julia Roberts kako je bi iskustvo materinstva bilo za nju, a ona ima 9 dadilja. Pa naravno da je bilo fantastično i opuštajuće i naj ovo i naj ono. Ali nije realno.
Najljepša vam hvala na gostovanju. Današnju emisiju realizovale su Ivana Marković, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Just ghostly.